ุกคนนะคะวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่าหนังสือเรียนกฎหมายง่ายนิดเดียวนะคะเรียนกฎหมายง่ายนิดเดียวหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือเป็นหนังสือที่สอนเกี่ยวกับว่าวิธีเรียนคณะนิติศาสตร์นะคะว่าเรียนยังไงนะคะให้ได้ผลนะคะให้ได้ผลที่สุดนะคะแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะในการเรียนกฎหมายนะคะเรามีวิธีการเรียนอย่างไรนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนาะเขาบอกว่าบันได6ขั้นสู่การเรียนกฎหมายให้ประสบความสำเร็จนะคะคือถ้าหากเปรียบการเรียนกฎหมายกับการเดินทางเนี่ยถ้าเรามีแมปถ้าเรามีแผนที่ถ้าเรามีวิธีการนะคะที่ไปสู่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องก่อนเนี่ยอย่างแรกเนี่ยคือการเดินทางเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องมีเป้าหมายก่อนถูกไหมคะเราต้องมีเป้าหมายก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายก่อนเนี่ยเป็นไงเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องเดินไปที่ไหนถูกปะเราไม่รู้ว่าเราต้องเดินไปที่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินยังไงมันถึงจะไปถึงเป้าหมายที่เป็นอยู่นะคะทีนี้เนี่ยคือเริ่มแรกก็คือเขาบอกว่าให้เซตเป้าหมายก่อนเนาะก็คือเป้าหมายเนี่ยก็จะมีสถานที่และวัตถุประสงค์ของการเดินทางของเราสถานที่ที่ต้องไปก็คือหมายถึงเราอยากจบไปแล้วเป็นอะไรก่อนเนาะเราอยากจะจบไปแล้วเป็นอะไรแล้วก็จุดประสงค์ของเราเนี่ยที่เราต้องการจะจบไปแล้วเป็นสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรนะคือจบไปทำไมก่อนนะจบไปเพื่ออะไรอย่างเช่นไปเป็นนิติกรเพื่อจะได้ดูแลเรื่องความยุติธรรมในการสร้างในการออกกฎหมายของประชาชนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยมันจะสตาร์ทวิดไวสตาร์ทวิดไวคำว่าทำไมก่อนทำไมเราถึงอยากทำสิ่งนี้เพราะอะไรเราถึงอยากเป็นนักกฎหมายทำไมเราถึงอยากทำจุดเนี้ยให้สำเร็จเพราะว่าเป้าหมายคำว่าทำไมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคงสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ได้นะคะคงสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ได้เพราะว่าถ้าเรามีคำว่าทำไมที่ไม่ชัดเจนเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะตามกระแสสังคมไปเรื่อยๆอย่างที่เคยบอกไว้ในพอดแคสต์ที่ผ่านๆมานะคะถ้าหากเราไม่มีคำว่าทำไมที่ชัดเจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไปตกอยู่ในคำว่าทำไมของคนอื่นถ้าเรามีความฝันไม่ชัดเจนความฝันของเราจะกลายเป็นเรื่องรองแล้วก็เราจะเป็นส่วนหนึ่งของความฝันของคนอื่นแทนนะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากให้ผู้อ่านนะคะผู้อ่านหนังสือเล่มนี้เนาะซื้อกันได้นะไปซื้อกันได้เรียนกฎหมายง่ายนิดเดียวนะหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับว่าวิธีในการเรียนกฎหมายหรือเรียนนิตินั่นเองนะคะให้ได้อย่างโอเคหน่อยนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยได้วางเส้นทางในสายกฎหมายของเราว่าอย่างไรบ้างนะคะเราจริงๆไม่ใช่แค่กฎหมายหรอกเส้นทางทางด้านอื่นของเราอะเราวางไว้ยังไงบ้างตัวเราเองมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะในการที่จะพิจารณาเวลาที่เราเลือกอาชีพหรือเราอยากจะไปอยากจะเป็นเนี่ยคือเราต้องคิดก่อนว่าเราทำไมเราถึงอยากเป็นสิ่งนั้นเพราะอะไรเราถึงทำสิ่งนั้นทำไมเราถึงทำสิ่งนั้นอะไรเงี้ยต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะเลือกนะคะซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะทางผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็แนะนำว่าการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมันย่อมดีกว่าไม่กำหนดเป้าหมายแน่นอนนะคะหากเรากำหนดเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเราคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นสิ่งเนี้ยฉันอยากทำสิ่งเนี้ยสิ่งต่อมาที่เราควรทำก็คืออะไรก็คือการที่วางแผนการเดินทางเนาะวางแผนการเดินทางก็คือเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะเป็นนักวาดมืออาชีพอ่ะสมมติว่าเราอยากเป็นนักวาดมืออาชีพเนี่ยเราจะต้องมีแผนโรดแมปชัดเจนว่าระหว่างจุดเนี้ยไปจุดเนี้ยทำยังไงระหว่างจุดเนี้ยกับจุดเนี้ยทำยังไงจุดเนี้ยถึงจุดเนี้ยทำยังไงใช่ปะมันถึงจะอาชีพโกหรือว่ามันถึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จในทางที่เราเลือกถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีโกไม่มีเป้าหมายเนี่ย เราจะไม่สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยนะจุดแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเนาะอันแรกเนี่ยเราจะเลือกเดินทางด้วยวิธีใดนะนะก็คือจะตอบว่าอะไรจะตอบว่าคือรถไฟนั่งรถประจำทางนั่งรถโดยสารอะไรเงี้ยมันก็คนละเส้นทางกันเลยใช่ปะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดินไปถึงที่หมายยังไงให้หลงทางน้อยที่สุดนะมันก็เหมือนกับการเรียนกฎหมายเรียนอะไรนู่นนี่หรือเลือกทางเดินในชีวิตเราเนี่ยเราจะเลือกยังไงให้หลงทางน้อยที่สุดนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมีแผนที่ในมือถูกป่ะเราก็ต้องมีโรดแมปในมือว่าเราทำสิ่งเนี้ยเพื่ออะไรเราไปทางเนี้ยเพราะอะไรเราอยู่ตรงเส้นเนี้ยเพราะอะไรเนาะถ้าหากเราอยากให้เส้นทางของเราเนี่ยมีความสำเร็จมีความรุ่งโรจน์ช่วงชัชวาลเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทำก็คืออะไรก็คือเราก็ต้องค้นหาข้อมูลเนาะว่าตรงนั้นเนี่ยมีเทเลนยังไงรูปศาสตร์ภูมิประเทศเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีแวะปั๊มได้ไหมปั๊มมีกี่ที่เนี่ยร้านอาหารมีตรงไหนบ้างถูกไหมเราก็ต้องสำรวจถูกไหมเออสำรวจก่อนเนาะถ้าหากข้อต่อมาก็คือถ้าหากเราต้องการที่จะพูดหรือบรรยายความรู้สึกประทับใจของเราเกี่ยวกับเส้นทางในการเดินทางนั้นๆให้คนอื่นฟังเนี่ยก็ต้องมีวิธีในการเล่านะในการเล่าหรือว่าในการที่จะสื่อสารออกมาให้มันเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งมันก็คือจะเป็นบันได5ท่านในการเรียนกฎหมายให้ประสบความสำเร็จซึ่งจะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะเป็นไม้เบื่อไม้เมาของหลายคนในการเรียนกฎหมายนั่นก็คือการท่องมาตรานะซึ่งมาตราเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรมันก็คือสิ่งที่อยู่ในประมวลกฎหมายนั่นเองที่เป็นข้อนะฮะซึ่งมาตราเนี่ยก็จะบอกว่าก็จํายากก็ยากค่ะต้องยากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องจําตลอดชีวิตเลยว่าถึงแม้ว่าเรามี ChatGPT ให้ใช้แต่ว่าเวลาที่เราไปตัดสินคดีนะฮะหรือว่าไปนักกฎหมายแล้วตัดสินคดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถพกสิ่งเหล่านั้นเข้าห้องพิจารณาคดีได้นะเออจริงๆแล้วหรือพกได้ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาคงไม่มานั่งเปิดกันหรอกถึงพกก็คงไม่นั่งเปิดกันตอนนั้นหรอกใครจำได้ก็มีสิทธิ์ได้เปรียบกว่าถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจจะพกได้แต่อาจจะไม่มีใครมานั่งเปิดกันตอนนั้นมันจะต้องสดมากนะใครที่จำได้ก็จะมีโอกาสดึงข้อมูลจากสิ่งที่เราจะใช้อ่ะได้จริงดีกว่าเนาะเนาะข้อ2ก็คืออ่านการอ่านหนังสือมีคนบอกว่าการเรียนนิติเนาะการเรียนนิติเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่ไปเผาห้องสมุดใครมาไม่รู้ในชาติที่แล้วนะทำให้ชาตินี้ต้องมาจะใช้กรรมนะโดยการอ่านหนังสือจำนวนเยอะมากอ่านหนังสือจำนวนเยอะมากแล้วก็อ่านดูไม่มีทีท่าว่าจะต้องจบในภายในอาชีพเท่านี้ภายในอาชีพเท่านี้คือไม่จบนะการเรียนนิติเนี่ยไม่มีการจบในการอ่านหนังสือนะมันจะต้องอ่านหนังสือเรื่อยๆนะอ่านหนังสือไปเรื่อยๆถึงปีนึงเนี่ยเรียนจบเนี่ยก็คือต้องอ่านหนังสือจนตลอดชีวิตอ่ะนั่นแหละถึงบอกไงว่าไปเผาห้องสมุดใครมาเปล่านะก็คือชาตินี้จะมาชดใช้กรรมโดยการอ่านหนังสือนั่นเองนะนะฮะแล้วก็ต่อมานะฮะการเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียนก็คืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะในที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็การที่เราอ่านอย่างเดียวเนี่ยบางทีเรานั่งเทียนเอาว่ามันความหมายแบบนี้แต่ว่าพอเราไปเรียนเป็นเรียนในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์จะช่วยไขความกระจ่างแจ้งในใจคุณได้มากขึ้นนะฮะมากกว่าไปกว่าการที่เราเนี่ยทำด้วยตัวเองเนาะหรือว่าเรียนด้วยตัวเองเนาะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าเวลาที่เราเรียนเนี่ยนะฮะการสืบข้อ4ก็คือการสืบค้นและการอ่านคำพิพากษาเนาะอันนี้ก็คือเราก็ต้องอ่านอยู่ไปเรื่อยๆว่าเออเรามันจะมีคดีที่เขาพิจารณาคดีเนี่ยแบบว่ายังไงนะซึ่งเราก็ต้องอ่านอยู่เรื่อยๆว่าเขามีเวลาที่เราเรียนกฎหมายอ่ะมันจะมีศัพท์อยู่2 อันก็คือวิแพ่งวิอาญาวิแพ่งก็คือวิชาพิจารณาความแพ่ง กับวิอาญาคือวิชาพิจารณาความอาญานะซึ่งวิแพ่งวิอาญาเนี่ยก็คือจะเรียนตอนประมาณปีน่าจะปี2ปี3แหละเพราะว่าถ้าอยากจะเรียนวิอาญาก็ต้องเรียนอาญาก่อนอยากจะเรียนวิแพ่งก็ต้องเรียนแพ่งก่อนนะแพ่งให้จบก่อนแพ่งเนี่ยก็มีหลายตัวทรัพย์หนี้เช่าอะไรพวกเนี้ยซึ่งคอมพลิเคทมากนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครที่อยากเก่งกฎหมายนะใครที่อยากที่จะเรียนกฎหมายเนี่ยอย่างแรกที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนคือพวกหลักการทั่วไปอย่างเช่นบอกถ้าเป็นกฎหมายแพ่งเนี่ยก็ต้องเข้าใจเรื่องนิติกรรมทรัพย์หนี้อะไรพวกนี้ก่อนเนาะก่อนที่จะไปเรียนวิแพ่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะข้อ5การทำสรุปเนื้อหานะการทำสรุปเนื้อหาเนี่ยก็คือการที่เราสรุปเนื้อหาที่เราเรียนให้เป็นชั้นย่อยๆเนาะก็คือการสรุปเนื้อหาที่เราเรียนให้เป็นส่วนย่อยๆเพื่อนำไปอ่านทบทวนหรือว่าไปสรุปเพื่ออ่านเพื่อไปสอบนะฮะอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งก็ต้องทำทุกคนเพราะว่าไปอ่านของคนอื่นบางทีเราไม่เข้าใจหรอกเราไม่เข้าใจสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้เท่าเราจดในสำนวนของตัวเองเนาะสุดท้ายแล้วคือให้ฟังเลคเชอร์แล้วก็จดเนาะเป็นทางที่ดีที่สุดนะที่คุณจะรอดจากขณะนี้ไปได้นะโอเคนะซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องเดินขึ้นเดินลงระหว่างจุดเนี้ยเรื่อยๆนะจุดเนี้ยเรื่อยๆนะก็คือจุดที่เป็นจุดที่1ท่องมาตรา2อ่านหนังสือ3เข้าถึงห้องเรียนนะฮะแล้วก็ข้อ4ก็คือสืบค้นและอ่านคำพิพากษาข้อ5คือการสรุปเนื้อหาซึ่งเราเนี่ยจะต้องเดินจากจุด1ไปจุด1อย่างชัดเจนนะฮะก็คือถ้าหากเราอยากเรียนกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราท่องหรือว่าการที่เราอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นปกติเป็นสิ่งที่เป็นปกติมนุษย์ทำกันมากเลยนะคะต้องเข้าใจก่อนเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากบางคนอาจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้น้อยแต่ท้ายสุดเนาะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเรียนจบนั่นเองนะคะเรียนจบคณะนี้ให้ได้นะไม่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งมานะแต่ในหนังสือเล่มนี้เขาจะสอนให้คุณเนี่ยมี mindset ที่ถูกต้องนะในการเรียนคณะนิติศาสตร์ให้ได้นะคะก็ค่อนข้างดีเนาะหนังสือนะคะปัจจุบันผู้เขียนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณไปแล้วนะคะซึ่งเขาก็จบนิติรามนั่นแหละนะคะซึ่งมันจะปูทางไปสู่บันไดอันที่6เนาะบันไดที่6เนี่ยก็คือการเขียนตอบข้อสอบจดหมายข้อสอบกฎหมายนะคะข้อสอบกฎหมายซึ่งก็จะเป็นบันไดที่6นะบันไดที่6ของการเรียนกฎหมายนะคะโอเคนะเรียนกฎหมายต้องเริ่มจากใจรักไม่ใช่แค่กฎหมายอย่างเดียวนะทุกอย่างต้องเริ่มจากใจรักหมดเนาะคนเขียนเล่มนี้นะคะคนเขียนหนังสือเล่มนี้เขาจบจากม.6นะมาด้วยเกรดนิยมเนาะเกรดนิยมแล้วก็เนี่ยแหละเรียนมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเรียนก็สอบนิติรามก็สอบไม่ติดนะเออไม่ใช่สอบนิติรามสอบนิติคณะอื่นก็สอบไม่ติดก็เลยมาเรียนนิติรามนะแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนที่เขาเรียนอ่ะคือเขาได้เกรดรุ่งรุ่งดอนดอนเนาะแต่ว่าพอเขาตั้งใจอ่ะเขาปรับแนวคิดใหม่ก็เรียนดีขึ้นเลยทันทีคนเราเนี่ยมันอยู่ที่แนวคิดเนี่ยแหละอยู่ที่ใจเนาะนะฮะมาดูข้อแรกนะสนุกกับการท่องมาตราเนาะก็คือถ้าพูดถึงกฎหมายอ่ะหลายคนอาจจะมีอิมเพรสชันว่าโอ้โหแม่งยากแม่งแบบต้องท่องแม่งต้องแบบว่าอ่านหนังสือหัวแตกเลยซึ่งถามว่าจริงไหมจริงค่ะไม่ได้ฉากมุมอะไรก็คือจริงค่ะจริงเพราะว่ามันคือศาสตร์ในการความเข้าใจทำความเข้าใจของคนแล้วก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นข้อมูลในการ against คนอีกทีนึงนะหรือว่าการที่ พลิกคดีอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการ against ผู้อื่นนั่นเองนะซึ่งจริงๆเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่ยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือท่องหมดเลยแล้วก็แต่เป็นสายสังคมเนาะสายสังคมหมายความว่าเป็นวิชาที่ไม่มีการคำนวณ นะคะเป็นสายที่เรียกว่าถ้าหากเรียนจะเรียกว่าเรียนสบายก็แล้วแต่คนน่ะเพราะจริงๆมันคือการท่องหนังสืออย่างเดียวถ้าใครชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วอ่ะมันก็โนบิ๊กดีลไงมันก็ไม่มีสิ่งที่เลวร้ายมากแต่ว่าที่เลวร้ายมากที่ตามมาก็คือจะเป็นเรื่องของการนี่มากกว่าการแบบเขาเรียกอะไรการคลิปอัพอ่ะการคลิปอัพบทเรียนอะไรพวกเนี้ยมากกว่านะที่จะเป็นความยากที่อยู่ในตัวคณะโดยตรงแต่จริงๆตัวคณะมันก็ยากแหละเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังสือเล่มนี้นะก็คือจะไกด์ให้ตั้งแต่ต้นเลยเนาะว่าตั้งแต่ข้อแรกว่าคุณจะเรียนคณะนี้คุณต้องคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องมีวิธีการยังไงในการที่จะแฮนเดิลสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่หนังสือที่คนปกติจะเข้าใจได้ง่ายนักเพราะว่าจริงๆแล้วคือเลขกฎหมายมันไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่าเล่มนี้ก็คือมันช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคิดว่าก็รีวิวส่วนแรกจบละนะแต่ว่าถ้าหากให้พูดลึกไปอีกเนี่ยอ่ะข้อแรกเนาะสนุกกับการท่องมาตราเนาะคือถ้าพูดถึงคำว่ากฎหมายเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงแบบมาตราที่เรียงร้อยกันจำนวนมากนะที่แบบบอกเป็นเล่มแบบหนาๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีนักเรียนของเขานะที่ไปสอบแบบว่าท่องมาตราไปสอบแล้วพังนะก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่คุณจำได้มากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะเอาไปประยุกต์ได้มากน้อยแค่ไหนนะถ้าคุณเอาไปประยุกต์ได้มากเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณแบบผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้อย่างเช่นเวลาฟ้องจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณจำมาตราได้มากอ่ะได้มากกว่ามันก็จะสามารถยกมา against ฝั่งตรงข้ามได้เนาะแต่ถ้าคุณจำไม่ได้เลยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะยากที่จะจำทั้งหมดทุกตัวอักษรอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีการวิธีการเนาะทำแปลเป็นเพลงบ้างหรือแปลเป็นคำคล้องจองแปลเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อาจจะได้ผลสำหรับหลายคนซึ่งมันได้ผลกับหลายกอไก่ใหญ่เขาเรียกอะไรดีไม่ใช่กอไก่ชื่อของกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยที่เขาท่องกันยาวๆเนาะแล้วเขาเอามาทำเป็นรามอ่ะเอาทำเป็นเพลงอย่างเงี้ยก็คือจำได้หรือว่าถ้าสมมติเรารู้สึกมันจำยากให้ใช้วิธีการจำเหมือนหลักการจำของนักจำเลยก็ได้เนาะหลักการจำของนักจำเนาะก็คือแปลงให้มันเป็นภาพแล้วมันเรียงร้อยกันให้มันอยู่ในเพลงเดียวกันหรือในส่วนเดียวกันอะไรเงี้ยหรืออาจจะแต่งให้มันเป็นเพลงถ้ายากมากๆนะแต่ไอแต่งเพลงนี่ก็เสียเวลาแอบเสียเวลาเนาะรอหาวิธีจำกันดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆจำมาตราเนี่ยเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญในการเรียนนิตินะคะประมาณนั้นค่ะแล้วก็หลายๆอย่างที่ทำให้มันเป็นคณะที่ยากในการเรียนนะประมาณหนึ่งนะโอเคก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะแล้วก็ผ่านมันไปด้วยกันโอเคไหมบ๊ายบายทุกคน